Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Bildad menyampaikan pandangannya kepada Ayub. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal yang ke-9. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua dari kitab Ayub pasal 9 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah?" Saudaraku, itu menyatakan bahwa sebagian besar dari apa yang dikatakan oleh Bildad itu benar. Masalahnya ialah bahwa ucapannya tidak memenuhi kebutuhan Ayub. Ucapannya tidak berbicara tentang kesukaran yang sedang dialami oleh Ayub. Ayub pasti membutuhkan Injil pada saat itu. Ia perlu mengetahui bagaimana seorang manusia itu dapat dibenarkan dengan Allah. Ayub mengatakan bahwa ia ingin beberapa pertanyaannya dijawab, namun kita melihat bahwa para sahabatnya ini ternyata tetap saja tidak mampu untuk memberikan jawabannya. Selanjutnya kitab Ayub pasal yang ke-9 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, satu dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Anda lihat, Ayub ingin suatu jawaban atas pertanyaannya dan tentu saja ia ingin Allah menjawab dia. Ayub merasa seolah-olah Allah sangat jauh dari dia. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 9 ayat 5-8 mencatat demikian. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Saudaraku, berikut adalah gambaran Allah sebagai pencipta. Ayub mengenal Dia sebagai pencipta, namun tidak tahu apa-apa tentang belas kasihan Allah yang lemah lembut pada waktu itu. Kemudian ayat yang ke-9 dan 10 dari kitab Ayub pasal 9 ini mencatat demikian. Yang menjadi bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa Ayub mengetahui sesuatu tentang bintang-bintang. Akan tetapi, ia tentu saja tidak berupaya untuk mengatakan bahwa ia berada dalam kemalangan karena ia dilahirkan di bawah bintang tertentu. Tidak salah lagi, hal itu merupakan salah satu kebodohan yang diucapkan manusia. Ayub mengetahui bahwa bintang-bintang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan situasi yang sedang dihadapinya. Ayub mengenali Allah sebagai pencipta bintang-bintang. Selanjutnya, kitab Ayub 9 ayat 11 dicatat demikian. Apabila ia melewati aku, aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku pun tidak mengetahui. Anda lihat, saudara, Ayub sebenarnya sangat mengenal Allah sebagai pencipta alam semesta. Dan ia juga tahu bahwa Allah adalah roh dan Ayub tidak dapat melihatnya sama sekali dengan kasat mata. Selanjutnya, kitab Ayub 9 ayat 13-14 mencatat demikian. Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah Dia, memilih kata-kataku di hadapan Dia? Saudaraku, Ayub tahu bahwa ia tidak akan mungkin bertahan jika ia masuk ke hadapan hadirat Allah. Jika Allah mau berbicara dengan dia, ia tidak akan tahu apa yang harus dijawabnya. Selanjutnya, Ayub 9 ayat 16 mencatat demikian. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Perhatikan di sini, Ayub tidak dapat percaya bahwa Allah benar-benar mau mendengarkannya. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub pasal 9 ayat 17-20 mencatat demikian. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Ayub seakan berkata, jika saya berupaya berpura-pura mengatakan bahwa saya sempurna, maka mulut saya akan mengutuk saya. Akan tetapi, kita akan mendapati kemudian bahwa Ayub memiliki penilaian yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Ia bukanlah manusia yang berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebagaimana surat Roma 7 ayat 18 mencatat. Ayub tidak mengatakan bahwa ia seorang yang sempurna di hadapan Allah, namun ia memang menyatakan bahwa ia adalah seorang yang sangat baik, bahkan sebenarnya seorang yang benar. Namun ia menyadari bahwa di hadapan Allah, ia tidak akan mampu membela dirinya sendiri. Saudaraku, ada banyak orang dewasa ini yang karena mereka tidak mengenal firman Allah, merasa bahwa mereka akan mampu berdiri di hadapan Allah dan memenuhi standarnya, dan sebenarnya sangat berkenan di hadapannya. Seseorang pernah menanyakan kepada saya mengenai kekristenan, dan saya katakan bahwa agama Kristen adalah sebuah agama yang menyebut orang-orang berdosa yang harus datang kepada Kristus, namun dia tidak mempercayai hal itu. Dia katakan bahwa agamanya ialah menolong sesama. Dalam bisnisnya, ia memberi pekerjaan kepada orang lain. Dia membayar mereka dengan uang supaya mereka dapat membeli makanan. Dan dia berpikir bahwa itu lebih baik daripada ajaran agama manapun. Saudaraku, bagaimana Anda menjawab orang seperti itu di hadapan sekelompok orang yang tidak mengenal Allah dan juga yang belum diselamatkan? Tentu adalah suatu hal yang sulit untuk mengetahui bagaimana menjawabnya. Tetapi masalah sebenarnya ialah bahwa orang itu memiliki konsep yang salah tentang Allah. Dia berpikir bahwa ia cukup baik untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Di sini kita melihat bahwa Ayub dengan jujur berkata, "Jika saya ada di hadapan hadirat Allah, ia akan memikirkan sesuatu tentang saya yang tidak saya sadari. Dan saya tentu saja tidak bisa menjawab pertanyaannya." Selanjutnya, kitab Ayub pasal 9 ayat 32 mencatat demikian. "Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Ayub berkata, "Jika ia adalah seorang manusia, saya dapat berbicara dengan dia. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia, sehingga manusia dapat berbicara dengan dia dan berjalan dengan dia dan menyadari bahwa ia tidak dapat memenuhi standar Allah." Satu-satunya manusia yang bisa memenuhi standar Allah tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini membuat beberapa dari naskah drama dan karya sastra itu menjadi suatu kutukan. Naskah tersebut justru memperkenalkan Yesus bukan saja sebagai seorang manusia, tetapi juga sebagai seorang manusia yang penuh dengan dosa. Saudara, kaum liberalisme sudah mengatakan hal ini selama bertahun-tahun. Akan tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan dalam firman Allah bahwa ada dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka justru menemukan dosa dalam hati mereka yang kotor karena Tuhan Yesus sebenarnya memang tidak berdosa. Karena Yesus adalah seorang manusia, maka saya dapat datang kepada Dia. Ia sudah mati bagi saya di atas kayu salib. Dan ia memperlihatkan kepada saya melalui kehidupannya bahwa saya tidak dapat memenuhi standar Allah sehingga saya membutuhkan seorang juru selamat. Dan melalui kematiannya, Tuhan Yesus dapat menyelamatkan Anda dan saya. Dan inilah sebenarnya yang dirindukan juga oleh Ayub. Selanjutnya, Ayub pasal 9 ayat 33 mencatat demikian. "Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua." Saudaraku, keluhan Ayub ialah bahwa tidak ada pengantara antara dia dengan Allah. Dalam Perjanjian Baru, Paulus menulis kepada seorang pengkhotbah muda, "Karena Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Sebagaimana surat 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus adalah Allah. Ia adalah Allah manusia. Sungguh itu merupakan kebenaran yang mulia dan ajaib. Betapa Ayub merindukan dia. Kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang 10, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Ayub tidak memiliki pengantara, maka tidak ada orang yang mengedepankan persoalannya di hadapan Allah. Ayub hanya akan berbicara tentang kepahitan hati yang ada dalam jiwanya. Ia begitu gelisah dan ia akan mengatakan apa yang ada dalam hatinya sebagaimana adanya. Ayub berterus terang dan jujur mengenai kesulitan hidupnya yang memilukan dan juga keadaannya yang kacau balau. Selanjutnya ayat yang kedua dari kitab Ayub pasal 10 ini mencatat, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Saudaraku, Allah akan memperlihatkan kepada Ayub sesuatu tentang dirinya, sesuatu yang perlu diketahui oleh kita semua untuk menemukan siapa diri kita ini sebenarnya. Kemudian ayat yang ketiga dari kitab Ayub pasal 10 ini mencatat, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini Ayub tidak dapat memahami mengapa ia harus menderita demikian, sementara ada orang-orang jahat yang tidak mengalami penderitaan. Masalah yang sama juga menimpa Daud. Itulah masalah yang pernah saya hadapi. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya kadang-kadang bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan beberapa orang yang sangat baik itu menderita, sementara pada saat yang sama, orang-orang yang tidak mengenal Allah kelihatannya terlepas dari kesulitan untuk sementara waktu. Namun saya perhatikan bahwa pada waktunya, Allah tetap saja akan berurusan dengan orang-orang ini. Walaupun demikian, ada saat-saat ketika kita semua mengajukan pertanyaan ini. Kitab ini memperhadapkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, dan itulah kenyataan hidup. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub pasal 10 ayat yang keempat mencatat demikian. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Ayub meratapi keadaannya dan kondisinya yang memilukan itu. Ia bahkan bertanya-tanya, mengapa Allah yang benar-benar melihat dia dalam kondisi yang sebenarnya itu belum juga mendatangkan pertolongan? Inilah alasan mengapa Allah menjadi manusia dan datang ke bumi, di mana kini saya memperoleh jaminan bahwa ada seorang manusia dalam kemuliaan yang benar-benar dapat memahami saya. Karena dia adalah seorang manusia seperti saya, maka saya yakin Tuhan Yesus tahu dengan tepat bagaimana perasaan saya. Ia tentu tahu bagaimana perasaan saya. Ia tahu bagaimana perasaan Anda. Dan tentu saja, ia tahu bagaimana perasaan Ayub. Selanjutnya, kitab Ayub pasal 10 ayat 5-7 mencatat demikian. Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub kini mulai membela dirinya. Ia tidak mau mengakui bahwa ada dosa besar dalam hidupnya. Ia berkata bahwa ia mendapati dirinya berada dalam posisi yang kikuk. Dikatakan, Allah tahu saya bukan orang jahat, namun saya tidak dapat lepas dari tangan Allah. Saya harus mengalami semua hal ini, dan saya tidak tahu mengapa saya harus mengalaminya. Ayub adalah seseorang yang memerlukan sedikit peri kemanusiaan, dan Allah tentu saja akan memberikannya. Saudaraku, pernahkah Anda perhatikan bahwa kerendahan hati dan kesabaran itu merupakan kualitas yang tidak diberikan Allah kepada Anda dalam sebuah piring perak dengan sebuah sendok perak untuk Anda nikmati? Anda tidak menjadi rendah hati dengan cara seperti itu. Kesabaran dan kerendahan hati itu merupakan buah Roh Kudus yang dihasilkan dalam hidup Anda melalui pengalaman yang penuh dengan pencobaan. Allah akan menghasilkan baik kerendahan hati maupun kesabaran dalam diri Ayub. Saudaraku, dalam kitab Perjanjian Baru kita mendengar tentang kesabaran Ayub. Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 11 mencatat, "Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub." Tetapi ia juga menambahkan, "Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." Saudara, ini bukanlah karena Ayub adalah seorang yang pada dasarnya seorang yang sabar. Kualitas tersebut akan terus meningkatkan keyakinan dirinya dan pemahamannya. Kita tahu bahwa Ayub bukanlah seorang yang penyabar. Kita telah melihat kesabarannya meledak dan ia berseru kepada Allah di dalam ketidaksabarannya. Namun kita melihat di sini bagaimana rencana Tuhan, yaitu hasil yang akan diperoleh setelah Allah berurusan dengan Ayub. Dan pada saat itulah kita melihat bahwa Allah mengubah Ayub menjadi penyabar. Dan Allah juga memberikan kerendahan hati kepada Ayub. Selanjutnya ayat yang ke-19 dari kitab Ayub pasal 10 mencatat demikian. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ayub kembali pada hal yang telah dimulainya dan akan tetap bersama hal itu dalam sebagian jalan dari sisa kitab ini. Dalam masa pencobaan ini, kematian menjadi sesuatu yang dirindukannya. Ayub merasa bahwa kematian tentu akan membuatnya terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan ini. Sekarang, jika Anda berpikir bahwa Anda bisa mengambil sesuatu dari kitab ini untuk mendukung doktrin tentang jiwa yang tertidur, maka Anda sebenarnya sama sekali salah. Ayub ingin mengatakan sebelum kita menyelesaikan kitab ini. Dalam Ayub 19 ayat 25 dan 26 dikatakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah." Tapi kita melihat pada posisi ini, Ayub tetap berharap bahwa ia tidak pernah dilahirkan. Ia berharap bahwa ia sama sekali tidak dikenal. Inilah sesuatu yang mungkin Anda dapat harapkan juga. Saudaraku, Ayub bukan satu-satunya yang melakukan hal itu. Elia juga pernah berharap demikian. Yunus pun demikian. Satu-satunya hal yang pasti ialah, hal itu tetap saja tidak ada manfaatnya. Berharap bahwa Anda tidak pernah dilahirkan, itu sama sekali hanya akan membuang waktu Anda. Berharap Anda mati juga tidak ada gunanya. Tidak seorang pun dapat mati dengan berharap. Menurut saya, ketika kita mengatakan bahwa kita berharap akan mati, sebenarnya kita tidak benar-benar menginginkannya. Kita hanya berbicara. Ketika orang menghadapi kematian, maka sebenarnya mereka benar-benar ingin hidup. Saya menduga bahwa jika Ayub benar-benar berani menghadapinya, ia tidak akan benar-benar bermaksud untuk mati. Tetapi saat itu, Ayub sedang menuangkan isi hatinya dan dia mengalami kehancuran harga diri. Karena itu, Allah perlu mengubah hatinya. Ada banyak orang kudus Allah saat ini yang memiliki hati yang sombong dan juga keras. Kadang-kadang Allah memang harus mengubah kita sebagaimana yang dilakukannya terhadap Ayub. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.